Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Aker ligger an til å selge mer karbonfangst I Europa, blir bilfrakt like hot I 2023, og det ekstraordinær generalforsamling I Nordic Nanovektor. Dette årets første morgen, og kalenderen viser 3. januar. Velkommen og god morgen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen på denne første sendingen vår I 2023. Mitt navn Marius Thorensen, og med meg aksjekommentator Carl Johan Månes. Vi får straks besøk av Nordeas nye shipping-analytiker her I studio. Hovedindeksen på Oslo Børs endte jo ned 1% får vi si, I fjor, men I går endte den opp 0,7% fra start til da 1197,1 poeng, sammen med et får vi si, børsgrønt Europa. I dag venter det med markets at vi vil se en ytterligere oppgang på 0,4% fra start, mens Nordnet ligger inn med et estimat på en flat utvikling fra åpningen om bare 4 minutter. Wall Street holdt jo stengt I går, så vi fikk ikke så mange signalene derfra akkurat, men det blir altså åpning I dag på det som blir årets første tradingdag I USA. I Asia så var det litt blandet I går, men vi har sett en større oppgang I dag. Hang Seng-indeksen I Hongkong opp hele 1,6% så langt. S&P Asia 50-indeksen, den litt bredere indeksen opp da 1,3. Nikkei-indeksen I Tokyo fortsatt nyttårs stengt. Oljeprisen har også tatt seg opp fra bunnen vi så 12. desember på rundt $75 fatet. Nå vi opp $11 til drøye $86 fatet da I spotmarkedet. Ligger opp 0,3% fra I går, og den amerikanske lettoljen ligger også over $80 fatet på 80,75. Noen nyheter verdt å få med seg altså på starten av dagen. Aker Carbon Capture har signert en intensjonsavtale for levering av 2 såkalte Just Catch-anlegg til en europeisk kunde for altså karbonfangst. Begge enhetene vil inngå I et prosjekt med en totalkapasitet på 200 000 tonn CO2 per år. Og investeringsbeslutningen den skal etter planen fattes I andre kvartal I år. Selskapet kaller intensjonsavtalen en milepæl I deres satsing på masseproduserte karbonfangstenheter. Og Aker I gang med å bygge et slikt anlegg I Twence I Nederland som skal fange CO2 fra et avfallsanlegg. Og de også da I gang med byggingen av det større anlegget for sementfabrikken I Brevik. Seismikkselskapet TGS vil I partnerskap med Schlumberger og Petrobangla gjøre en 2D-seismikkstudie utenfor kysten av Bangladesh. Undersøkelsen vil da omfatte 11 000 kvadratkilometer og skal skje fra og med januar I år til første kvartal neste år. Så vi også ta med at AADS Maritime Holding har utnevnt Anders Hall Jomas til ny finansdirektør med virkning fra I dag. Ellers på kalenderen I dag, Kingfish Company sparker I gang reparasjonsemisjonen sin etter at de fikk inn nesten 204 millioner kroner I den første runden I emisjonen I høst. De kan få inn 159 millioner til. Tegningen løper altså fra I dag til 16. januar. Får vi inflasjonstall fra Tyskland klokken 2 I dag. Det jo da ventet at den skal falle fra 10% over for år ned til 9,1 da fra november til desember. Og så det jo da, som med på, ekstraordinær generalforsamling I Nordic Nanovektor. Store North Energy aksjonargruppen AG Nanovektor knive om makten I biotech-selskapet, som har slitt etter at paradigmestudien måtte legges ned. Og som vi skrev I FA I dag, så har da Lego-investor Ole Morten Halvorsen solgt alle sine aksjer gjennom et blokksalg på Snapchat. nærmere da 4 millioner kroner. Så har samferdselsministeren innkalt til hastemøte om Follobanen klokken 3 i dag, så vi får håpe alle rekker frem i tide. Vi skal straks ta en dagens gjest og er tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Nå skal vi til dagens gjest, som I høst gikk fra Fearnleys til Nordea, som et ledd I å får vi si, revitalisere shippingdekningen til den nordiske storbanken. Og etter et par år der shipping har vært mer I vinden enn på lenge, så det veldig hyggelig å kunne ønske velkommen til Erik Hove. Velkommen, god morgen.
Hyggelig å være her.
For å høre om, får vi si, hvordan 2023 skal bli dere. Det jo mange aksjer som har gått som en kule, I hvert fall I året som har gått også, inkludert bilfrakt som vi skal snakke om.
Ja. Veldig, så shipping har jo vært ekstremt vinnende, og du har jo sett det både som en fokus på energisikkerhet, ikke minst. Du har hatt veldig lite investering I shipping over lang tid, som har kulminert I at både 21, kanskje for konteiner, som ikke var så godt på slutten av forrige I fjor, og for de andre segmentene I fjor har vært veldig, veldig sterkt, og flyttet over til Nordea nå I oktober og holder på å starte opp dekningen på litt forskjellig der nå.
Ja, for var det helt, var den hadde Nordea lagt helt ned shippingdekningen?
Nei, nei, nå har det ikke vært en dedikert shippinganalytiker der på en stund, men ja. Det har vært nå et veldig samordnet fokus på å øke shippingeksponeringen I hele banken, så både på låneporteføljen, men også, på på ECM eller på kapitalsiden også på der så ble jeg hentet som et ledd I å øke fokuset på shipping så det har vært veldig mye det I det siste så det har vært veldig veldig spennende så startet åpenbart med som du sa innledningsvis her med bilfrakt og ser der kanskje også veldig sterke drivere fortsette inn I 2023 Det var jo et veldig sterkt år I fjor, både for tonasjeleverandørene, men også operatørene. Så har nå tatt opp dekningen på Lenus Wilhelmsen og Høk Outliners, og åpenbart med kjøpsanbefalinger der.
Og, det de du kaller operatører som både eier og drifter, mens Gram Car Carrier en ren tonasjeleverandør, altså de bare eier skipene.
Ja, ja. Det stemmer. Så vi har sett mye av oppsiden innledningsvis, så har vi kanskje kommet på tonasjeleverandørene, for de ser den effekten mest gira eller mest direkte, men nå ser man også at operatørene, som da må reforhandle mer kontrakter som tar lengre tid, også begynner å få den rateutviklingen. Og det tror vi bare kommer til å fortsette inn I neste år. Og man ser allerede veldig gode tegn på det. Det har jo vært veldig mye komplikasjoner I bilproduksjonen over flere år. Du har jo hatt en chip shortage som kom I forbindelse med covid, som gjorde at man ikke klarte å produsere nok bil. Og I tillegg til at man har en veldig strukket flåte nå når det kommer I forhold til at det har vært mye forsinkelser, ventetider I forhold til covid. Noe av det begynner jo å løsne, men det veldig mye bil som fortsatt skal flyttes rundt, spesielt fra Asia og mot Europa og USA, som med på strekkeflåten. Så de faktorene der definitivt enda, og kommer til å holde markedet oppe. En annen viktig driver som har vært vært I fokus jo da high heavy sykkelen, som har vært mye av det som drev innledningsvis bilfraktmarkedet nå I 2022. Det ser vi.
Ja, for det typisk som anleggsmaskiner.
Ja, så det det som drevet mot råvaresyklen, så vi har sett at alle råvarepriser økte jo veldig mye I fjor, og det har jo drevet en investeringssyklus for anleggsmaskiner inni agriculture, mining og alt det. Man ser at den har begynt å avta litt nå, men på samtidig så det da bilfrakten har tatt seg opp så mye.
Og at, ja, for den kanskje litt mer resesjonsutsatt, altså Caterpillar selger mindre store lastebiler.
Ja, så det jo en mer makrodrevet poeng, ikke sant, som man ser jo selvfølgelig, det jo mer usikkerhet I forhold til hvordan her 2023 kommer til å være I forhold til den resesjonen som alle driver og snakker om, og der ser man jo selvfølgelig at råvare og commodities også blir dratt med i det suget for å si det på den måten. Men på bilsiden så var det bare for en sammenligning så ble det jo produsert og solgt 90 millioner, over 90 millioner biler pre-covid, og nå vi jo på et tall som sub 80, 78 eller noe sånt som det så ut som for 2022, så du har jo fortsatt den pent-up demanden bare for å komme tilbake til pre-covid-nivåer, så da det jo car carriers jo kanskje det eneste markedet som ikke har sett den fulle recoveryen kontra de andre, kontra veldig mange
ja, for, markeder. Ja. Vi skal komme litt til kursen, men Karl-Han, vi må jo snakke litt om, apropos mange nordmenn har fått seg kinesisk elbil, men det mange som kjører, eller de tror de kjører amerikansk elbil, men så er den egentlig produsert i Shanghai og må flyttes med skip, nemlig Tesla. De kom med tallene sine for fjerde kvartal i fjor. En voldsom vekst i året som har gått på 40% i antall leverte biler, men de økte ikke så mye i fjerde kvartal som det markedet hadde ventet.
Nei, men likevel det 53% salgsvekst for hele året 2022. Og det 35% estimert for neste år. Og det springende punktet om de klarer å holde marginen nær 30%, 26% for 2022 og 25% 2023. Og det jo folk som tror at dette her ikke kommer til å holde, at det Tesla kommer til å sprekke i år, for det syklisk virksomhet. Og alle de nye fabrikkene produserer jo Tesla Model Y, og selv om du da produserer 1 million av den enheten, så du må liksom sprenge kategorien da, av SUV-biler. Så det kanskje selges 4 millioner av den typen biler, dyre SUV-er da, som ikke liksom sånne pick-ups. Da. Så du må liksom selge mye, mye, mye av dette her år etter år etter år.
Ja, ja. Det, ja, de der 405.000 de leverte i Q4, 17.000 av de var Model X og S, og det jo en treeren og Y-en som det store hotet.
Spesielt Y-en da. Ja. Det klart det du skal inn i USA og selge dette her, selv om at Model Y blir produsert i Austin, så det jo sånn i Texas at du skal ha store, det liksom no small cars og no small dogs. Ja. Og Tesla Model Y er en liten bil i Texas, så det er ikke alle som synes dette her er stort nok.
Du ble overkjørt av FN15 Lightning, tipper jeg.
Nei, og man skal jo huske det at i 2018 så sa jo Elon Musk funding secured på 420, og siden det er $420 per aksje, siden da så har det vært to splitter på 5 og 3, og da er du altså ned på 15, det er $28 per aksje. Så det er langt ned her, altså.
Så det den har falt nesten 70%
ja, da, så den skal ikke
fra toppen da.
Ja, men den kan fortsatt falle 70% til. Ja. Det er ikke noe problem. Men det skjer ikke med en gang. Nå skal den kanskje konsolidere litt. De må absorbere disse tallene. Ta ned litt estimatene. Men etter hvert som året går, og konjunkturen svekkes, så tror jeg fort Tesla kan falle 70% til i år. Det er ingen problem å se det.
Erik, si litt om hvordan volumene ser ut.
Kan jo bare nevne fort på i forhold til Kina og EV, så har jo faktisk nå i forhold til eksport som en eksporthub på bil, så har jo nå Kina blitt større enn Tyskland rett og slett, handler om både EV-produksjonen innenlands, men også det store eksportmarkedet som de har fokusert på fra Kina nå, som har vært med på å dra den her tonnmil-storyen som du ser på car carrier. Så det har jo vært på en måte en av de tingene som vi tror kommer til å fortsette. Så det er jo ikke bare Tesla åpenbart, men også all produksjon av EV som de gjør der, og det kommer jo til å øke og øke, og du har jo de policyene både fra EU og andre steder også, hvor mye penetrering av elbiler du skal ha i markedet.
Så. Ja, for du har jo det på den siden, både Biden og von der Leyen vil jo ha flere elbiler, eller i hvert fall biler med plugg inn. Ja. Men i hvert fall i USA, Inflation Reduction Act, så er de ganske strenge på at disse batteriene og bilene skal helst sette sammen, om ikke i USA, i hvert fall i Nord-Amerika, som jeg vet jo Hyundai Kia sliter litt med, for de laver alle elbilene sine forløpig i Korea, selv om de er i gang i Georgia vel å bygge fabrikk. Det er, liksom presser det litt imot den storyen med at man trenger mer elbiler som skal...
Nei, altså, du frakter jo likevel bilene i bilskipene, og så kan du gjøre monteringen ofte i port der du kommer inn, og det er jo en del av logistikk-businessen som for eksempel Valenius Williamson gjør for kundene sine, for Hyundai. De gjør jo den der, putter inn ekstra utstyr, ekstra ting, lakkerer, alle de tingene skjer jo portside etter mobilen har ankommet markedet, så det er jo fortsatt rom for å gjøre den logistikkdelen, så det er også en ting vi ser benefit i, for eksempel på Valenius Williamson.
Men ta litt, for du har kommet nå, du ligger med kjøpsanbefalinger på både Valenius og Høg.
Ja.
Jeg ser på Valenius Ulheimsen, ligger du nest høyest etter Petter Haugen i ABG. Med kjøp 135, den lå liksom, ligger sånn rundt 100 ja. Kroner omtrent. Høg par du kjøper på 94, der du høyest. Av alle analytikerne, du spesielt bull, eller det bare litt tilfeldig?
Nei, altså, jeg har brukt samme verdsettelsesmetode på begge, bruker en sånn fair multiple på EV/EBITDA på 5 ganger, som litt komplekst i forhold til hva som historisk, som ligger kanskje 6, mellom 6 og 7, da, som for hva vi som har litt trading-historie. Så begge to da implisert 50% oppside rett og slett på den. Nå har jo...
Hva det som skal drive det?
Det er jo fordi jeg tror at du kommer til å få alle de COA-kontraktene, eller kontraktene de har da med bilprodusentene, som ruller gjennom et år. Du kan si både Valens Willensen og Høge Outliners fornyer cirka en tredjedel av kontraktene.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Kontrakten sine hvert år som skjer jevnt over året, så de kommer til å jobbe seg inn i et sånn sterkere ratebilde, rater for kontrakten sine gjennom året, så du har egentlig ikke fått sett hele den impacten av den rateoppgangen i de...
Det et etterheng på en måte.
Det et etterheng ja. Der. I tillegg så har jo så Valens Wilhelmsen gjør jo mest kontrakt, mens Høge Outland kjører også noe spot. De har kanskje en tredjedel av flåten sin også på spot, så der har du jo sett den rateoppgangen litt raskere enn i Vavi, som også har sett litt av den outperformancen du har sett på høk, men det rom for at det skal gå veldig mye videre, og jeg tenker Høge Outliners kommer også med månedlige trading updates hvor de sier litt om volymene sine, sier om de totale ratene. Og den for november tror jeg også ble litt misforstått i markedet, for da så du at den totale snittraten deres, som tar både de den high and heavy som vi snakket om litt tidligere, og lette light vehicles, eller vanlige biler, så du at totalraten deres, snittraten deres gikk jo litt ned i november. Men det den viste også var at allokeringen mellom high and heavy og biler, gikk veldig mye med favør biler. Og historisk så har jo High & Heavy vært et veldig premium-segment, der du har fått mesteparten av earnings, mesteparten av marginen din, har kommet fra det segmentet, selv om det mye mindre andel. Nå ser du at ratene for vanlige biler går såpass mye opp, at den visker ut mye av det premiumet. Så da har du jo rom for veldig mye økning i ratene for begge de to selskapene.
Vi var inne på altså, High & Heavy større logistikting, mer sesjonsutsatt, men hva det du må se på en måte i verdenshandelen og bilsalget før du tenker at nå begynner også disse bilfraktraten og personbilfrakten og kunne bli rammet her?
Ja, jeg tenker jo at man må jo komme du har jo den der pent-up demand som vi snakket om, du har jo ikke kommet tilbake til en sånn normal biletterspørsel enda, og du har jo da, som vi snakket om, den evige penetreringen, så du har jo et behov her for å skifte ut mer og mer av flåten, så jeg sliter liksom med å se at det skal falle veldig mye bort, med mindre det kommer en veldig, veldig skarp og sterk resesjon. At du rett og slett trenger å få fraktet mye av de bilene til der de skal...
Hva er det, tror du? Er det liksom...
Nei, det er sånn,
en sånn ryddejobb som går ut året? Eller?
Nei, sånn som vi har sett på de forecastene vi har sett litt nøyere på, så er det ikke før i sånn 2024 at man kommer opp igjen på de tallene. Så den 2023, som demandmessig, ser fortsatt veldig, veldig robust ut på tross av en
resultat. Hvordan påvirker Kinas eksport av bilfraktmarkedet?
Det har jo vært en av de kanskje viktigste driverne, rett og slett, fordi som sagt at det er noe som drar tonnmil, altså at bilene må fraktes mye lenger lengre I snitt når mye mer av det kommer fra Kina. Og Kina også fokuserer veldig på eksportmarkedet sitt. Så selv om jeg sier at det bare 78 millioner biler eller noe rundt der I hvert fall som har blitt produsert og solgt I 2022, så det mye mer av det som har blitt eksportert enn det som har vært vanlig. Så det har jo vært en veldig sterk driver. Så Kina har jo stått for veldig mye av den økningen I demand for bilskip da.
Ja, det Gram Carriers som har forsynt seg godt av markedsandeler, eller det?
Jeg vil si alle tonnasjeleverandørene også har hatt en veldig god benefit der. Nå jo Gram den eneste som lista, holdt på å si, der, men du ser jo også egeneide flåter både hos Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen, så de får jo den benefiten der også, men du ser jo på aksjekursutviklingen at det jo Gram som har gått mest.
Ja, får vi si da, hvis vi runder av bare bilfrakt, fortsatt positivt, der det ikke så mye tonnasje på vei inn, men Nei, det... segmentet hvor det det, jo LNG og container.
Yes.
Hvor nervøse bør vi være der? Nå vet jeg, du har ikke liksom offentliggjort dekning på enkelte aksjer, men hvis vi snakker som segmenter her nå.
Vi kan ta bare sånn overordnet på segmentet, så tror vi dekker jo også, som sagt, Maersk fra København. Ja. Så der har vi jo en hold-anbefaling på den aksjen, så den ligger, en hold-anbefaling har vel på rundt 15.700 danske, så det vel kanskje litt lavere enn der aksjen akkurat nå. Men vi sliter litt med å se at jeg tenker 2023 kommer til å være de segmenter som kommer til å gå bra de som drevet av lite supply som kommer inn. Da det jo spesielt container som ser litt verre ut enn de andre på grunn av det, både på grunn av at det kommer 10% ny kapasitet inn I markedet I år og nesten like mye i 2024. Og I tillegg til at du har hele den der demand-siden på consumer demand ikke ser ut til å skulle komme tilbake. Nei. Men det første I hvert fall ikke med en resesjon.
Det troligere enn netthandelen.
Ja. Så ser du både på chartermarkedene og på boksraten at det nå har du så du flate boksrater forrige uke eller den siste uken i desember. Men sesongmessig jo det også ganske mye svakere enn det pleier å være, for det pleier å gå opp like på slutten av året der. Så nå det jo et spørsmål hvor lavt kan det gå før det skal bli bedre, og så har du all den supplyen som kommer inn, så jeg sliter litt med å se at vi skal ha et veldig godt...
I hvert fall der det fare for en nedside.
Det vel det markedet tror det mest risiko I, da, for å si det på den måten. Og så har du jo selvfølgelig... De supply-drevne markedene jo da tørt tank, bil. Der ser du det veldig lite supply som kommer inn. Og da på
ja, hvis du ser på tørrlast, da, nå kommer jo Himalaya på vel sine første skip nå I påsketider. Ja. Så det jo noen som får inn
skip.
Tørrlast hadde jo et litt krevende fjorår, et veldig godt år før det igjen.
Ja.
Så
der det jo også lite skip som kommer inn, altså det vi mente I forhold til liksom, det så for markedet I fjor var jo det at det var veldig mye ventetid, ineffektivitet, congestion rundt covid som også var med å dra markedet, så har du jo også, åpenbart den krigseffekten på de mindre segmentene, hvordan du måtte da flytte rundt for å frakte en del mindre ting som mindre bulkvarer som korn og sånt som har vært og dratt markedet veldig, så har du noen løsna mer på det nå, og så har du ikke hatt et veldig godt Kina, som åpenbart den største driveren på tørrbulk. Nå har de jo løsna på covid-restriksjonene sine der, og det nok rom for at de kommer til med veldig, ganske, veldig mye sterke stimuluspakker, og det ser man vanligvis at det tar kanskje sånn 6-9 måneder før de kommer ganske før de blir annonsert og brukt I Kina til at du ser effekten ut I tørrlastmarkedet. Så da det sånn fra andre holder, gitt at vi ikke får en veldig sterk resesjon åpenbart. Så
for det to ting som balanserer mot hverandre. Der.
De balanserer, så du har nå fått rydda litt opp I den ineffektiviteten, men du har nå veldig lav supply-side, og så har du en demand-side som egentlig kan bare gå oppover nesten, ser det ut som etter første halvår, I hvert fall da, eller første kvartal. Så jeg konstruktiv til at tørrbulk faktisk kan se et veldig godt år også nå i 2023. På samme måte så liksom, på tank så handler det jo og LNG, LPG, så handler det jo litt om denne energidiversifiseringen, energisikkerheten som vi ser nå I forhold til krigen, så der har du veldig supporten. Tank ser jo veldig bra, spesielt på produktsiden, også på kemikalier, selv om det kanskje litt mer strukturelt drevet og påvirket av en resesjon. Men litt mer skeptisk til LPG, for der kommer det som sagt inn mer båt, og det mer en sånn LPG-volumen med et biprodukt av skiferoljeproduksjon I USA, ikke sant? Så det mer ting som skal klaffe for det.
Mye som kan skje, ja, tenker jeg sånn, hvis Europa da faktisk gjennomfører dette produktembargoet på russisk, så har jo rollen innført, men på produkteksporten også som rammer diesel og mye sånn.
Ja, og det
mye, sånn.
Ytterligere sanksjoner på Russland på alle andre typer varer også fra 1. januar, så det jo masse sanksjoner som kommer til å bite der.
Så, da kan det bli volymflytting.
Ja,
Europa skal ha diesel.
Så det jo derfor produkt også ser så veldig bra ut nå. Det kommer jo det bandet fra russiske oljeprodukter, kommer jo fra 5. februar. Og da må jo da, nå har du jo allerede fått det bandet fra starten av desember på råolje, men det jo, Europa kommer til å slite mer med sourcingen av oljeprodukter enn de har slitt med råoljen. Og alle båtene må rett og slett gå mye lengre, fordi oljen må nå gå, eller oljeproduktene må gå på kryss og tvers og til Kina og tilbake fra Kina, ikke sant, for å få det her kabalen til å gå opp. Så det ser ut som vi får en veldig strekt flåte og veldig sterke rater I produktmarkedet. Det var det her.
Det kom en Twitter-melding på at en spansk kjøper hadde kjøpt olje fra Russland til under 60 dollar fatet.
Og betalt I dollar. Ja, det jo priskappen fra
Russland. Ja, sånn, så det liksom, ja, det skulle jo ikke skje da ifølge Putin, men det har jo skjedd.
Nei. Nå har vi jo sett, for å ta på LNG da, som også har vært, altså vi vet jo at Europa trenger voldsomme mengder av det. Det var jo litt sånn situasjon hvor alle disse LNG-skipene ble stående bare I kø, fordi at det var ikke nok mottakskapasitet. Vi har sett Tyskland har fått opp I hvert fall en terminal I Wilhelmshaven for å ta imot, signerte en 15-årig avtale med Qatar under fotball-EM I Rondes nok. Det var vel Galp I Portugal som signerte med et amerikansk firma her for å få inn LNG også. Ja, så, men der kommer det inn mer skip, så det litt mer risky.
Så det kommer litt mer skip inn I LNG, men det skal, de også mappet mot prosjekter, altså nye liquefaction-prosjekter som kommer. Så det jo mer om de prosjektene slipper eller ikke. Jeg tror det bare to skip som spekulative som kommer ut I markedet for det året her. Så du har egentlig en ganske tight flåteside I teorien for det markedet også. Nå har det vært en veldig forholdsvis varm vinter I Europa foreløpig, så du har ikke sett at det kunne ha blitt så stramt som mange fryktet. Så, men du har fortsatt, som du sier, hele det der behovet for å få inn mer av den gassen inn I Europa. Så jeg tror du kan få en litt sånn høyere bunn I den nedre delen av syklen, som det åpenbart den første delen av året for LNG. Og at det egentlig ikke så mye cap på hvor høyt det kan gå I den høysesongen egentlig. Så jeg ser fortsatt veldig, altså på grunn av den energisikkerheten du trenger alle sikrer seg båt, rett og slett. Du så jo at tonnmilene, altså hvor mye skipene egentlig faktisk beveget seg I fjor, var jo drastisk ned, fordi at det var mye mer skip som gikk fra Kina, nei, fra USA til Europa I stedet for å gå hele veien til Asia, som har vært det som har drevet distanse og rater. Så, men ventetiden gjorde opp for altså ineffektiviteten, rett og slett ventetiden havner, står stille, gjorde opp for mye av det, så derfor så vi de sterke ratene. Så hvis du får et litt mer normalisert marked hvor Asia fortsatt kan være en litt større tager av den gassen, da, så ser du at tonnmil egentlig kan øke godt I det året her, og da får du burde man se de samme ratene som man så I fjor, I hvert fall.
I sommer så snakket man litt om at de som eide gassen hadde insentiver til å bare ligge der med et skip liksom, I 340 dager og bare vente på å få en god pris. Fordi at lasten hadde så enorm verdi. Ja. Og det kan jo enda ha skjedd, men hvis strømprisene nå ikke så høye, så må jo det løses opp igjen hvis det ligger flere sånne skip.
Ja, altså, så det var jo så verdien på lasten så høy at det enklere å bare sikre seg en skip I tilfelle for å kunne da flytte og arbitrere på den lasten jo utgjorde ekstreme verdier, ikke sant? Så det så man jo veldig tidlig I vintermarkedet I fjor at alle traderne snappet opp alle skipene, så plutselig var det ikke noe skip I markedet og så går ratene opp og for traderens del så var det jo mer bare kunne ha sikret at de har tonnasje når de trenger det, ikke sant? Ikke ned å spille markedet. Så det har vært stramt I forhold til skipssiden der. Men jeg tror du kan se de samme type dynamikkene på det. Jo. Det har ikke avtatt det. Det jo, statene trenger jo å sikre for at de får inn til å dekke energibehovet sitt. Så Så du har jo support der. Jeg tenker det kanskje den største, en av de større driverne som du ser på LNG-siden. Så jeg jo konstruktiv der også. Det ser egentlig veldig spennende ut I de aller fleste segmentene.
Se. Det på å se om det blir fusjon mellom Aurona og Frontline.
Ja.
Det blir vel årets joker.
It takes two to tango, tror jeg man sier.
Jeg vet ikke om du vil spå noe der. Vi skal I hvert fall følge med.
Ja, det kommer jeg også til å gjøre.
Det tviler jeg ikke på. Lykke til, får vi si, med alle Excel-arkene og alle utregninger som skal gjøres I sektoren fremover. Takk skal du ha for at du kom til oss. På tampen tenkte jeg bare å ta med et par nyheter og et par analytikeroppdateringer som også har kommet de siste døgnene. Volstad Maritime har tildelt Hav Groups datterselskap Norwegian Electric Systems en kontrakt for å levere batteripakke og kontrollsystem for lading til offshore konstruksjonsfartøy Deep Cygnus. Og så kom jo da Selvo Bolig med sine salgstall for fjerde kvartal I går, som viste en markant nedgang da fra året før. Aksjen endte likevel opp 0,5%, ned da 30% siste året. Det med Market skriver I sin morgenrapport at de kutter nå kursmålet fra 32 til 25 kroner, og nedgraderer da fra hold til salg på Selvåg Bolig. Og så har vi Bård Drilling, mandag oppjusterte Sparbank & Market sitt kursmål fra 60 til 65 I dag I går, enten ned nesten 5% til 50,83. Og det var årets første børsmorgen med en Oslo børs som fortsatt tikker oppover for andre dag på rad. Kalenderen viser altså 3. januar. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30. Da vi med oss Trygve Hegnar. I mellomtiden får du sist nytt på FA.no gjennom hele dagen. Ha en riktig god børsdag alle sammen. Vi ses.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.